11. novembrī, kad mūsu valsts godina savus brīvības cīnītājus un svin lāčplēša dienu, savas valsts neatkarības gadadienu svin poļu tauta. Tikai nedēļa abas valstis šķir no to neatkarības pasludināšanas, taču mums Latgales poļiem jau tradicionāli tie ir kopīgi svinami svētki. Gatavojoties svinīgajiem pasākumiem stāsta Daugavpils poļinama vadītāja Žana Stankeviča.
Juž od vielu, vielu lat, jak Łotwa odzyskała niepodległość i Związek Polski powstał w Dyneburgu,
Jau no tā brīža, kad Latvija kļuva neatkarīga un Daugavpilī izveidojās poļu biedrība, mēs abu valstu neatkarības dienas svinam kā vienus kopīgus svētkus. Tas ir tāpat kā mūsu sirdīs Latvija un Polija ir divas tēvzemes, tā arī abu valstu neatkarības svētki kļuvuši vienoti. Turklāt arī neatkarības dienas abām šīm valstīm ir tik tuvu.
Mums vajag visu nedēļu tādus latviešu karogus uz sirdis. Nes man liekas, ka tā nozīme, ka mēs mīlam Latviju un mums patīk šeit dzīvot.
Annai, kas mācās Daugavpils poļu vidusskolā, šī patriotiskā nedēļa ir īpaša. Meitene ar lepnumu rāda pie krūtīm piesprāsto sarkanbaltu sarkano lentīti. Lāčplēša dienā Polija svin savus neatkarības svētkus. Pašai Annai šajā dienā ir dzimšanas diena.
Man ļoti patīk šie svētki. Pašā sajūta. Man viss šeit patīk. Skola.
Tas ir tāds, man liekas, viens kopīgs pasākums, jo tās neatkarības ir ļoti tuvas un abām valstīm bija ļoti, ļoti svarīgas. Latvijai tā bija pirmā neatkarība, Polijai bija jau, teiksim, trešā.
Tas ir sākums gaišajā nedēļā, kas Daugavpils poļiem jau tradicionāli vainagojas ar kopīgiem abu valstu neatkarības svētkiem. Pievienojoties savam dēlam šīs skolas skolēnam Danielam, stāsta mamma Kristina Kuņicka.
Es esmu Latvijā dzimusi poliete, mans tētis ir latvietis, mamma ir poliete, bet arī šeit dzimusi Latvijā. Un man Latvija no dzimšanas jau ir bijusi dzimtene, kurā ir ļoti stipras poļu saknes, šīs poļu tradīcijas jau vairākus gadsimtus. Un mēs ģimenē arī uztaram poļu un latviešu tradīcijas. Visi simboli, tas lentītes ar Latviju, Latvijas karogs, Polijas karogs, tas viss ir kaut kā tuvu un ir daudz pasākumu gan skolā, gan šeit poļu biedrībā. Mēs apmeklējam arī Latvijas proklamēšanas gadadienai veltītos pasākumus. Viss ir sirdī ļoti tuvs un mīļš.
Daniela mamma priecīga, ka dēlam ir iespēja mācīties poļu skolā un ir pārliecināta, ka patriotisms audzina gan ģimenes vērtības, gan valsts, gan skola.
Man liekas, ka mūsu poļu skola ir tāds veiksmīgs piemērs, kā var ieaudzināt gan to Latvijas patriotismu, gan neaizmirstās savas poļu arī daļēji patriotiskās, kulturālās vērtības, jo tie bērni, pabeidzot skolu, viņi perfekti runā gan latviešu, gan poļu valodā, un viņiem ir tā apziņa, ka viņi ir bagātāki, varbūt par tiem bērniem, kuriem ir tikai, teiksim, tā viena kaut kāda tautība, viņiem ir vairāk iespēju.
Vēstre tautas var vienot vai izšķirt. Mūsu tautām daudz kopīga, un tās bijušas dažādas vēstures lapus, ar stāsta Kristīne.
Draudzīgi varbūt nevienmēr tautas mūsu šeit ir dzīvojušas, jo tomēr poļi šeit ir bijuši tādi kā anektētāji varbūt, bet mēs kopā esam cīnījušies par brīvību 18. gadā, 20. gadsimta sākumā, un varbūt arī Latvijas valsts labvēlīga attieksme tomēr pret poļu minoritāti ir arī veicinājusi šo te labo sapratni poļu un latviešu starpā.
Latgalē dzīvo lielākais poļu tautas īpatsvars Latvijā, tikai Daugavpilī vien poļi ir 15% no kopējā iedzīvotāja skaita, un daudziem gan Latvijā, gan Polijā ir vienlīdz dārgas zemes, arī Polim Romaldam Zigmundam, kurš vieglatlētikas treneris un šajos svētkos saņem pilsētas balvu par mūža ieguldījumu.
Esmu audzināts tā, poļu gara, bet latvišu arī. Ļoti patikami šeit dzīvoties. Jūtu, ka mājas jūtu. Te man patika visas latvišu dziesmas, svētki visi. Man liekas, ka divas dzimtenes man ir. Tomēr poļi arī, tur meita dzīvo ar dēļam jau 20 gadi. Ļoti žēl, ka viņi nedzīvo šeit. Es teikšu tā, dēls sliktāk. Nīderlandes.
Arī nav viegli laiki piedzīvot un arī šobrīd skumjas, ka bērni nevar dzīvot Latvijā, tomēr patriotisma sajūta Romalds nav zaudējis.
Patriots. Esmu patriots. Sirds šeit tāda dziesma ir un par savu tevu zemi savu galvu nolikšu. Tā, manas domas tādas ir.
Šodien Daugavpilī dzīvojošie poļi pulcēsies pilsētas kultūras un sporta pilī, kur svinēs abu valstu Latvijas un Polijas 96. Dzimšanas dienu, un to kuplinās Krakavas kameru orķestris. Silvija Smagre, Latvijas Radio Latgalē.